Ilmaru Poikānu atzīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 200. Panta 2. daļā, un noteikt sodu piemērojot krimināla likuma 49. Prim. Panta 1. daļas 1. punktu piespiedu darbu uz 100 stundām. Drošības līdzekli Ilmaram Poikānam nepiemērot.
Saīsnāto tiesas nolēmumu nolasīja Rīgas apgabala tiesas tiesnesis Gunters Kveste. Ilmāru Poikānu atzina par vainīgu, par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komerc noslēpums, neatļautu iegūšanu. Rīgas centra rajona tiesas spriedums tika atcelts pilnībā, ja izskanējis, ka pirmās instances tiesa Ilmāru Poikānu atzina par nevainīgu un attaisnoja. Spriedumu pārsūdzēja cietušie ABLV banka un apelācijas protestu iesniedza prokurore Vita Ozoliņa. Ilmārs Poikāns tiesa nolēmumā klausījās ar vieglu smīnu vai smaidu sejā.
Nu, lieta jau tagad būs 5,5 gadi vairāk. Nu, gals tuvojās, bet, manuprāt, tas vēl nebūs tik ātri.
Tomēr Poikāns ir apņēmības pilns un sola spriedumu pārsūdzēt. Viņš uzskata, ka neko pretlikumīgu nav darījis.
Cīņa turpinās, jā. Turpināsies. Nu, kā sācīt, to būs noteikti, es domāju, vai ne?
Ilmāram Poikānam pievienojas arī viņa aizstāvis Ilmārs Punka.
Nu, protams, ir jāredz spriedums teksts, lai zinātu, par ko vajadzētu kasācijas sūdzību rakstīt, bet, nu, kā jūs dzirdējāt no klienta, jā.
Pēc saīsnātā tiesas nolēmuma nolasīšanas krietni lakoniskāka bija prokurora Vita Ozoliņa, kur Ilmāru Poikānu bija prasījusi tiesai sodīt ar vēl vairāk piespiedu darba stundām.
Pēc pilna motivēta spriedumu saņemšanas tiks lemts jautājums par tālāko rīcību. Vairāk komentāru šodien nebūs.
Pēc tam, kad šajā lietā būs pieejams pilns spriedums, to varēs pārsūdzēt 10 dienu laikā kasācijas kārtībā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.